Gepleýär adatly radiosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 22-nji fevraly, Gepdäniň 2-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda saýlaw çäreleriniň gatnaşdyrylýan talip gyýlardan milli egneşik satyn almak talap edilýär. Lewawyň käbir dukanlaryna ardan haritlaryň dürlü görnüşleri peýda boldy. Marly sewdugärler bazar kynçylyklarynyň çözgüdünü saýlawlardan çykalgy bolýar we beýlek täzelikler. Odaly soň habarlar dinlä. Olar bilen sizi men Ýogşun Anna Gurban tans edýärin. Ukrainanyň prezidenti Vladimir Zelenski öz ýurdunyň Orsiýet tarapyndan basylyp alynmak howpy bilen ýüzbe-ýüz durýan wagtynda Kiýewiň öz ýaranlarynyň diňe sözlere däl eýsem açyk gollug we hereket alamatlaryna garaşýanlygyny aýtdy. Biz öz hyzmatdaşlarymyzdan açyk we netijeli gollug çärelerine garaşýarys. Biz üçin häzir hakyky dostumyzyň we hyzmatdaşymyzyň kimdigini, Russiýany kimleriň diňe sözde gorkulmagy dowam etdirjegini görmek ören möhüm dip ol 21-nji fevral güni giýişlik telewizioňda berilen sözünü aýtdy. Bu sözler Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin Bemganyň we Günwatar ýurtlarynyň eden duýduruşlaryna baş galdyrman Günnogor Ukrainanyň iki sewtinine Russiýanyň gorlugy esasynda söwüşen separatistleriň garaşsyzlyk tekliplerini ikrar etjekdigini ma'lum edenden soňra aýdyldy. Zelenski 22-nji fevralda geçirilen metduat ýygnanyna Daşary işler ministrliginiň Orsiýet bilen diplomatik gatnaşyklaryny kesmek barada haýyşyna seredýändigini aýtdy. Şeýledir, Günwataryň Moskwa garşy giýilen sanksiýalaryna demirgalyk akym iki taslamasyny dol togtotmagyň hem bolmalygyny aýtdy. Birleşen Ştatlar Ýewropanyň Russiýanyň energiýa üpçünçüligine aşy garaşly boljakdygyny we sowa geçirilen geçirjeginiň Ukraina ykdysady ziýan ýetirjekdigini aýdyp, bu geçirje öňden garşy çykdy. Vladimir Putin parahat ilaty hüjümden gorunmak üçin bu sebeplere goşun hem saljakdygyny aýtdy. Günwatar bu hereketi ýazgardy. Birleşen Ştatlar bolsa munyň Ukrainany basyp almak üçin bahana döretmek synansynyň bir bölegdigini aýtdy. Ukraina Russiýa Federasiýasynyň soňky hereketlerini biziň döwletimiziň öz ygtyýarlygyny we territorial bitewligini hiç bir şübhesiz bolmak diýip keskitleýär diýip Zelenski aýtdy. Şu aralykda Germaniýanyň kansleri Olaf Scholz Putiniň Ukraina sewitleriniň garaşsyzlygyny ikrar etmeginiň fonuna demirgalyk akym ikiniň sertifikasiýasyny togtatdy diýip Der Spiegel neşri habar berdi. Britan Premier Ministri Boris Johnson öz ýurdunyň Russiýanyň telekeçilik wekiýetlerini derrew berk sanksiýalar bilen nyşana aljakdygyny aýtdy we Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin Ukraina garşy mundan aňry ilerlemelik duýdurşyny berdi. Biz hayal etmeyen iktisat sanksiyalar toplumunu dörödör deyip Johnson 22. fevrarlı Kobra Milli Adattan Nasar Kovsulluk Komitetinin meclisini geçirenden son jurnalistler aytti. Ol sanksiyaların Dinevir, Donbass'taki, Luhansk'taki ve Donetsk'taki kromolarda elle eytem Rusya'nın öz sinine nişana alacaktığını, Rusya'nın iktisadi ve kuvvetlerine mümkün olursa bir gönüktürülecektiğini aytti. Johnson giyirilecek sanksiyaları 22. fevrarlı parlamentinin önletecek çıkışında anık ayağın edecektiğini hem sözüne koştu. Rus parlamentinin aşağı palatası, devlet duması 22. fevrarlı Kreml kolluğundan peydalanayan separatistlerin gözökçülük ediyen Ukrayn sevitleriyle bağlaşılan dostluk şertnamalarını tasdiklap bırakızdan ses verdi. Russiýanyň daşary işler ministriniň ornatary Andrei Urdenko RIA habar gurluguna Moskwanyň ikrar etmeginiň iki sebepde hem separatistleriň gözegçilik edýän ýerlerine degişliligini aýtdy. Şeýledir, Urdenko Moskwanyň Ukraina bilen gatnaşygyny kesmek islemeýändigini aýtdy. Tivir Hova yollarının uçarı 25. fevrarlı Türkmenabat'tan Moskva Novotaki yürüyüte uçuşunu amala asırar deyip hükümetçi Türkmen Portal Nesiri Orsiýetiň Aşgabat'taki ilçikhanasına salgılanıp havar veriyar. Damadedova Halkara Hova Menderinin resmi web sahipasının mağlumatına göre S-78-536 belgili uçar Türkmenabat'tan ir saat 9.50 uçup Moskva vaktı bilen 13.20'de Orsiýet'te olmalı. Orsiýet soňky aýlarda Orsiýete göçmek kararyna gelen türkmenistanlylar üçin onlarça uçuş gurnady we her uçurda 180 töwerek ýolagçyny Türkmenabatdan Moskwaga getirdi.